Sulung dan bungsu,
pasangan ideal kah? Mari kita bahas hari ini barengan sama gue Eda si sulung dan Twinda si bungsu yang sebentar lagi bakal join live ini. Hai buat kamu semua yang nonton ini, rerunnya di live Instagram dan juga di podcast tentang nada. Menunya hari ini adalah 5 hal yang udah pasti gak asing buat lo semua yang lagi pacaran sama anak pertama. Kemudian kita punya 7 fakta kenapa sulung dan bungsu itu adalah pasangan ideal. Dan tentang nada pasti ngebahas tentang board game sedikit. So we're gonna talk about 12 best co-op games that won't make you hate your friends. Oke, Twinda si bungsu.
Aku protes.
Kenapa protes? Baru tadi aku mau disclaimer gitu, Twinda itu sebenarnya bukan bungsu pure karena dia masih punya kembarannya Twindy yang lebih pure bungsu. Jadi kamu itu apa, Twinda? Twinda.
Kamu ngomong apa, kamu putus-putus tadi barusan.
Ya, kayak hubungan pacaran sama anak pertama. Pernah putus gak sih? Jadi gitu.
Pernah gak ya? Aku pernah gak ya pacaran sama anak pertama?
Hey,
pikir-pikir dulu ya.
Aku yang akhirnya jadi suamimu. Shoutout buat yang lagi gabung. Ada Dita, ada Fabiola di Surabaya, Dita di Jakarta, ada Bubu, ada Rangga dan semuanya. Yes. Kita lagi ngomongin tentang sulung dan bungsu, apakah pasangan ideal. Jadi Twinda udah berapa kali pacaran sama anak pertama?
Pernah nggak ya pertanyaannya itu?
Oke, aku tidak dianggap. Jadi aku pacar pertama yang anak pertama kamu, Twinda.
Yang dianggap kan?
Wow, iya jadi... FYI nih, Twinda itu banyak punya pacar yang gak dianggap. Jadi gue sih shout out aja ke pacar yang gak dianggap itu. Kasian banget loh ya yang pernah jadi. Gila.
Iya, pacar gue ada satu, semua gak ada gue anggap.
Ada Sarah Novi, aku banget nih sekarang udah jadi suami. Suamiku anak sulung, Sarah Novi berarti sama kayak Twinda. Oke, jadi Eda adalah pacar pertama Twinda yang adalah anak pertama. Aku baru tahu itu loh hari ini.
Aku gak tahu sih.
Coba cari tahu sekarang. Kata Pepi kedua, Kak Twinda kebanyakan main filter jadi putus-putus. Haha di Semarang, Pepi. Hai Pepi.
Terus nih.
Jadi bener nggak kalau aku adalah pacar pertama kamu yang anak pertama yang akhirnya jadi suami?
Nih. Never have I ever been in a relationship for over 3 years. I have. So little I have. Seru loh ini.
Yeah, dia malah main efek never have I ever. Kata Bubu, ah senang di notice sama penyiar Prambors papan atas. Mantap. Papan Dayan
gue. Papan atas tuh billboard tuh.
Ada Mufid. Itu benar billboard. Kalau sulung dan sulung bisa jadi marriage formula enggak sih? Asik, Mufid Jets.
Kayaknya marriage formula. Aduh, aku takut tuh.
Mari kita bahas hari ini Mufid Jets. Tapi ayo dong, klarifikasi dulu Twinda, apakah Eda adalah pacar pertama yang adalah anak pertama?
Enggak lah, pasti ada. Masa iya sih, gitu kan?
Gengsi banget.
Pasti ada, cuman pasti gue lupa.
Iya, soalnya gak dianggap ya. Iya, oke.
Ya lalu-lalu tuh udah gak usah dipikirin kan, gak usah diinget kan. Yang penting mah yang sekarang, yang udah nikah, yang ngedeps.
Jadi sekarang yang udah nikah dipikirin ya?
Enggak tuh gue yang ngelesnya. Padahal memang lupa aja.
Oke, kita masuk ke ini deh. 5 hal yang pasti gak asing buat kamu yang lagi pacaran sama anak pertama. Coba rapid fire question ke Twinda ya. Yang pertama adalah, terkadang si sulung ini keras kepala.
Iya banget.
Contoh.
Ya, semua harus my way kalau katanya dah.
Iya, itu benar sih. Jadi gue tuh suka banget sama motonya Burger King, have it your way.
Kalau have it Eda way.
Jadi kita sempat bahas kalau keluarga Pak Waka punya moto keluarga itu bukan have it your way tapi have it my way. I did it my way. That is the soundtrack.
Iya. Jadi nih contohnya aja ya. Wow, gue ada 1000 berbayang-bayang. Seru ya mainan filter loh. Jadi contohnya aja nih ya. Eda tuh untuk menentukan kita menikah di tanggal berapa. Nyokapnya kan udah kayak cari-cari tahu gitulah, biasa kan orang Jawa gitu kan, ya udah ikuti nih. Terus dikasih nih tanggal alternatif, ada 4 tanggal. Terus tiba-tiba gue dapet tanggal itu, gue kayak, hah, kita harus cari yang tanggal ini di vendor-vendor gedung gitu kan. Tiba-tiba ada dengan enaknya ngomong gini, pokoknya aku mau nikah sebelum umur 29 ya, titik. Sebelum tanggal 3 Maret 2021. Kayak, halo, Anda enak banget ngomong kayak gitu, saya nyari gedung.
Memang enak, dan aku menentukan tanggal itu kan based on findings aku. Waktu itu sempat di Jogja, jadi aku ibu ditemenin sama Farah, saudara aku sama Twinda saat ini. Kita ke sebuah kantor koran di Jogja. Jadi kalau di Jogja itu ada, gue lupa nama korannya apa, tapi di koran itu ada kolom namanya Mbah Kalam. Nah, Mbah Kalam ini yang biasanya ngasih tanggal Jawa untuk pernikahan dari pembacanya. Jadi aku ibu sama Farah waktu itu main ke Mbah Kalam di Jogja, terus ditemukanlah nih tanggal-tanggal cantik Jawa yang cocok buat pernikahan Eda sama Twinda tanggal berapa aja. Nah, di
sesuai tanggal lahir kita,
bener. Nah, terus ditelaahlah dari bulan Januari ada, dari bulan Februari ada di tahun 2020, sama di bulan Maret ada. Dan yang paling ujung kebetulan itu di tanggal 7 Maret. Itu hari Sabtu ya Twinda ya?
Yoi.
Hari Sabtu. Nah ya udah, akhirnya oke, okay. Kalau misalnya menikahnya itu harus setelah hari ulang tahunku, aku maunya di tanggal 7 Maret sesuai sama apa kata Mbah Kalam ini. Terus Twinda pusing sama ibu. Hey, gue nyari gedung katanya.
Iya, gue sama ibu keliling-keliling. Udah gitu kan itu nyari gedungnya sekitar 6 bulan sebelum. Semua orang itu udah book. Itu book apa venue tuh kayak 1 tahun sebelumnya gitu. Jadi waktu gue lagi memprep buat lamaran, kita iseng lah sambil cari-cari gedung buat apa namanya nikahan gitu kan, karena udah tahu nih oke nih kita bakal kayak bikin acara lamaran. Ya mohon maaf, dia tiba-tiba minta oke nikahnya sebelum tanggal 3 Maret, which 6 bulan lagi semua orang udah bayar vendor, kayak lo siapa?
Gue calon suaminya Twinda saat itu. Iya betul kata Antin Wijayanti. Untung acaranya sebelum pandemi, betul Antin, itu seminggu sebelum pandemi. Jadi gue nggak tahu Mbah Kalam itu se-eden apa ilmunya, tapi 7 Maret itu sesuai dengan keinginan gue dan Mbah Kalam, dan juga kekeras kepalaan gue karena gue pokoknya pengen nikah di umur 28 biar sama kayak Dad. Ternyata nggak terjadi karena.
Mas, Mbah Kalam tuh sempat ngomong juga ke ibu, ibu yang bilang maaf. Mbah Kalam tuh ngomong, bu, jangan lebih dari tanggal ini ya. Dia nunjuk tanggal 7 Maret.
Iya, karena
kayak, wow, percaya gak percaya ya. Tapi gue kayak, wah keren juga lu Mbah Kalam gitu.
Setelah tanggal 7 Maret pandemi, itu seminggu sebelum pandemi. Luar biasa. Tapi gini ya, oke ini balik lagi ke 5 hal yang pasti gak asing buat lo yang lagi pacaran sama anak pertama. Yang pertama tadi adalah biasa jadi panutan, terkadang dia keras kepala. Twinda setuju kalau Eda si sulung ini adalah keras kepala. Tapi keras kepalanya menguntungkan gak? Seneng banget ya gue nanya ini. Oke, okay. Contoh keras kepala saat Eda sama Twinda lagi berlawanan, itu apa?
Oh, aku mau tes PCR aja. Setiap kali aku mau tes PCR, Eda selalu kayak, ngapain sih lo ya? Ya sebenernya suka gue mau tes, kenapa lu protes?
Iya, jadi background story-nya itu Twinda seminggu sebelumnya udah PCR untuk kerja, ya kan? Terus minggu depannya lagi, dia pengen PCR lagi. Jadi gue kan jadi nanya kan, buat apa ya? Kan udah ada kemarin. Tapi ya untuk urusan kesehatan ya udahlah. Twinda lebih dokter dari gue, itu gue bisa akui, oke?
Iya.
Oke, ini ada... Sabar, sabar ya bungsu. Hey, dasar tidak pure bungsu. Ini ada quick question dari Sekar Oktavina. Kak, mau tanya dong, selama pacaran sering berantem gak sih? Wow, gue dulu ya yang jawab Twinda ya. Jadi, kadang tuh gini, gue sama Twinda kan punya podcast bareng tentang nada. Gue adalah si sulung yang menjunjung tinggi konsistensi nih. Jadi setiap minggu at least ayo kita upload sebuah episode yuk gitu. Dan kadang-kadang itu ngeselin banget kalau Twinda udah mulai aku lagi gak ada yang mau diomongin nih. Terus gue yang kayak ya goal milestone gue untuk konsisten setiap minggu satu episode gagal cuma gara-gara testimoni. Aku gak tahu nih lagi mau ngomong apa. Kesel banget.
Kamu tuh jangan di luar pertanyaan dong. Kan ini nanyanya selama pacaran.
Oh iya bener.
Halo.
Terpendam.
Kamu kalau mau curhat, bilang aja. Jangan sok-sok berdari. Ngejawab pertanyaan gitu. Kalau mau curhat, curhat dulu. Curhatnya sekarang dijawab pertanyaannya nih. Selama pacaran sering berantem apa enggak?
Oke, kalau misalnya sering, enggak sering berarti. Jarang kita berantem.
Jarang banget.
Twinda mau cerita tentang pengalaman berantem pas pacaran yang jarang itu?
Ya jarang banget ya. Kayaknya bisa dihitung jari lah kita berantemnya. Saking jarangnya tuh, gue sampai kayak amnesia gitu.
Ada sih satu momen yang kita berantem nih, tapi akhirnya kesimpulannya kita bisa mencari bersama. Dan aku masih ingat kesimpulannya itu kita ketemu di tengah ya. Kalau kata Black Eyed Peas, can you meet me halfway? Jadi kita rubuhkan kedua ego kita nih. Kita rubuhkan kedua ego kita. Fine tuningnya tuh kalau Eda di kanan banget, Twinda di kiri banget, kita harus ketemu di tengah somehow, sat gitu. Jadi itulah. Nah, aku lupa tuh momen itu siapa yang mencanangkan duluan. Kayaknya sih aku ya, si sulung ya. Ya, Twinda. Twinda ngeheng. Udah balik lagi, Twinda ngeheng. Udah balik lagi, oke. Lanjut, lanjut ya. Tadi ngeheng.
Jangan ngaku-ngaku. Jangan ngaku-ngaku. Ya. Emang Eda tuh suka ngaku-ngaku. Gue ngeketawa doang. Jadi waktu itu
karena sulung biasa jadi panutan, jadi harus selalu yang terdepan. Jadi waktu itu, lanjut.
Lu ya maha, terdepan. Jadi tuh waktu itu udah nih berantem. Gue bilang lah, gue kayaknya gak bisa nih kalau kayak begini-begini kondisinya. Menurut gue soalnya begini-begini gue ngejelasin waktu itu kenapa gue pikir jalan otak gue yang paling benar saat itu. Tapi tuh gue mikir, tapi nggak semua tuh harus ikutin jalan gue gitu. Terus si Eda ngomong lah, gue rasa kayaknya kita bisa deh begini gitu. Dia ngomong lah, menurut lo gimana gitu. Terus oke gitu ya, oke kita meet halfway yuk gitu.
Oh, jadi Twinda si bungsu yang bilang begitu. Oke, fine. Next question, ada Adit. Apakah keras kepalanya anak pertama ada weak point-nya? Pertanyaan bagus, Adit. Silakan dijawab, Twinda. Ya, Twinda nge-freeze. Twinda nge-freeze, sabar. Twinda nge-freeze, oke, lanjut.
Di gue tuh lu yang nge-freeze.
Wow, kita saling melengkapi ya, sama-sama nge-freeze. Oke, lanjut. Ada weak point-nya nggak untuk keras kepalanya anak pertama?
Ya jawab dong yang anak pertama.
Weak point-nya keras kepalanya? Tidak ada weak point-nya. Jadi kalau udah pengen satu ya saklek itu gitu. Biasanya anak pertama gitu. Contohnya gini. hubungan Eda sama Nabil. Gue punya adik Nabil, bedanya 6 tahun. Hubungannya tuh kayak kalau nonton TV series Breaking Bad. Jadi ada satu karakter yang memang saklek banget, namanya Walter White, sama satu karakter yang namanya Jesse. Dia tuh mengubah plannya si Walter White mulu. Walter White ini personality INTJ, kalau si si siapa Jesse ini ESTJ. Nah, pokoknya kalau gue sama Nabil tuh hubungannya, gue maunya ini, Nabil pasti mikirin sekitarnya dulu sampai akhirnya dia bikin plan baru. Kalau gini aja gimana, Kak? Terus akhirnya gue si sulung yang enggak begini, Bil. Tapi akhirnya ngalah juga. Terus akhirnya jalannya si bungsu. Alhasil hari itu enggak baik. Jadi si sulung selalu walaupun keras kepala, tapi dia ada benernya gitu loh, yang maksud aku gitu. Silakan, ada defense dari Twinda si bungsu.
Ada benernya, tapi terkadang ketika lo sudah memplan sesuatu, terus things don't go the way you plan it, gitu. Si keras kepalanya tuh langsung kayaknya tuh, gue bikin plan seharian keberantakan, mini, gitu loh. Terus habis itu dia bete seharian, yang padahal menurut gue, contoh gitu, misalnya mobil tiba-tiba rusak. Ya kan siapa sih yang plan mobil rusak, gitu? Siapa sih yang bisa plan bakal traffic parah banget karena ada kecelakaan di depan gitu. Nah, si sulung ini batunya itu, weak point-nya adalah ketika tidak sesuai dengan plan-nya, itu malah jadi bumerang buat dirinya. Jadi kayak dia bete lah, jadi kayak merasa satu hari itu berantakan. Padahal gak berantakan-berantakan amat, cuman gak sesuai sama keinginan dia aja.
Nah, itu masuk ke poin kedua di hal yang gak asing lagi buat kamu yang pacaran sama anak pertama. Karena si sulung selalu bisa diandalkan. Jadi walaupun plan sih udah change, udah bete, tapi tetap bisa diandalkan. Iya gak?
Iya.
Yes, tetap bisa. Oke, okay, thank you, Adit.
Ada satu momen ya. Yeah. Gue lagi ke bandara. Kayaknya gue yang jemput Eda deh waktu itu sama supirnya. Jadi supirnya jemput gue dulu, terus jemput Eda di bandara. Terus kita mau keluar dari bandara itu, tiba-tiba mobil tuh mau gue nggak jelas. Terus yang gue lakuin, yang gue katakan saat itu adalah pindahin ke R, dorong, ini apa. Gue langsung ngasih tahu supirnya gitu, ini gini. Eda cuma diem. Itu ya, ibarat Pokemon, dia tuh kayak Magikarp, cuman Magikarp, cuman splash doang, tau gak sih lo? Gue disitu kayak, ini orang bener-bener ya, mana diandalkan itu, mana?
Jadi
sangat Magikarp.
Jadi aku bersimpulan, kalau dalam situasi yang dimana sulung dan bungsu under pressure, si sulung itu biasanya menganalisa dulu. Dan kalau analisnya udah kelamaan, loadingnya kelamaan nih, aka Eda si sulung dan juga si Magikarp, si bungsu aka Twinda ini langsung kayak, ini si sulung kagak ada gerakin, ya udah gue yang maju deh gitu. Jadi langsung mengambil inisiatif. Dan terkadang at the back of sulung mind itu kayak, ya udah gue pengen tahu nih adek gue ngapain sih gitu, si bungsu bakal ngapain sih.
Itu lo tuh menganalisa gitu kan di otak lo nih, gue kebayang nih yang ada di otak lo. Oke, mobil mau gue sekarang. Oke, kalau mobil mau gue sekarang, kira-kira nanti sopir gue akan turun. Nanti habis itu gue berarti plan yang ini itu nggak bisa karena mobil mau gue sekarang jam 1 nih. Oke, berarti gue harus mundurin plan gue yang jam 7. Oke, berarti gue gini, lu tuh mikirin sampai ujung hari. Padahal yang di depan lo, nih, yang lagi kejadian belum beres, boy.
Itu betul. Oke, okay, syarat buat Bubu, kayaknya save your life-nya pasti di save kok, Bubu. Iya, jadi itu masuk ke poin ketiga dari 5 hal yang gak asing lagi kalau lo pacaran sama anak pertama. Poin ketiga adalah, kalau kalian berantem atau under pressure, seringnya si sulung duluan yang mengalah. Nah, kadang sulung itu mengalah dengan... sulung itu menang dengan mengalah, maksud gue. Kita mengalah untuk menang. Jadi di kondisi under pressure, okay, gue gak berbuat apa-apa deh. Biar bungsu aja yang ngelakuin.
Pusing kan gue ngeliatnya nih, kaki kena api kagak gerak cuma lingkar.
Oke, ada movie Jets public asking. Semisal ada pasangan sulung dan sulung atau bungsu dan bungsu, apa kira-kira benefitsnya? Oke, ini menarik. Sesuai dengan personal story, coba Twinda pernah nggak memiliki pasangan sulung-sulung atau bungsu-bungsu? Atau nggak ngomongin pasangan deh? Family-wise relationship. Itu gimana? Soalnya Twinda kan nggak bisa dibilang bungsu, nggak bisa dibilang sulung. Twinda itu bungsu untuk kedua kakaknya, Twinda 4 bersaudara, menjadi bungsu untuk kedua kakaknya, tapi menjadi sulung untuk kembarannya, Twindy. Gitu. Jadi, benefits-nya apa? Sebagai sulung ke sulung dan bungsu ke bungsu, Twinda.
Apa ya? Stres gue ditanya kayak gini.
Justru ini pertanyaan yang sangat bagus untuk Twinda, karena Twinda bisa sulung ke sulung, Twinda bisa bungsu ke bungsu. Bungsu ke bungsu, Twinda ke Twindy, sulung-sulung, Twinda ke Mbak Arlin sama Mbak Pika, gitu.
Kagak ngerti gue.
kagak ngerti. Gini deh, aku yang jawab kalau dari perspektif orang ketiga. Ngelihat hubungan Twinda sama Mbak Arlin kakaknya, itu aku melihat hubungan yang kolaboratif, ibaratnya.
Aku udah mulai kebayang nih kamu ke arah mana. Kalau aku ke Mbak Alin, aku jadinya bungsu sama kalau misalnya aku ke Mbak Pika atau Mbak Alin, jadinya aku bungsu ke sulung. Gak mungkin aku sulung sama sulung sama mereka.
Iya, cuman kan kamu adalah sulungnya Twindy, ngerti gak sih? Jadi kamu bisa di posisi yang sulung ke sulung juga. Iya kan, cocok logi. Cuman aku melihatnya kalau kamu sama Mbak Arlin, kakak kedua kamu ya, itu kolaboratif ibaratnya. Jadi lo butuh apa, gue punya apa, dan sebaliknya gitu. Nah, kalau bungsu ke bungsu, Twinda ke Twindy, itu jatuhnya kayak temen. Aku ngelihatnya. Ini udah kayak duo bujang nih, udah kayak Mario Eda nih, duo banget gitu. Tidak bisa terpisahkan ya, kebar identik bro, tolong dong. Kalian share the same hobbies, bahkan saat yang satu lagi sakit, kalian bisa tahu emotionally attached gitu kan. Nah itu, jadi benefitsnya itu sih movie Jets kalau dalam berpasangan family wise ya. Sulung ke sulung tuh hubungannya bisa bukan take and give tapi give and give. Kalau bungsu ke bungsu tuh dumb and dumber banget gitu.
Iya, gue maksudnya di dumb and dumber.
Iya kan? Oke, jadi so far udah ada 3 hal yang tidak asing buat kamu yang lagi pacaran sama anak pertama. Hal keempat adalah, suka gak suka, kamu belum jadi prioritas utama. Itu benar gak sih?
Gak tahu kamu pernah merasa kamu tidak menjadi prioritas utama gak? Masalahnya kamu yang membuat prioritas listnya, jadi kamu pasti nomor satu.
Hey. Cuman kan memang, aku kan udah menjadi kakak itu sejak 6 Juni 97 ya, waktu Nabil lahir. Itu aku udah punya mindset saat itu, aku umur 6 tahun, aku udah punya mindset kalau gue akan jadi kakak, berarti dalam keluarga ibu, dad, sama Eda, itu gue bukan jadi anak tunggal lagi, gue bukan menjadi satu-satunya, jadi gue harus share my parents priority ke adik gue, yang udah pasti terjadi gitu kan, jadi aku udah punya mindset itu sih. Tapi gak tahu suka gak suka kamu. Ini maksudnya suka gak suka si bungsu belum jadi prioritas utama atau gimana sih? Oke, gue gak ngerti. Nyerah.
Kok mudah menyerah?
Ada bubu, pas udah nikah tetap jarang berantem atau enggak?
Sering. Bangga lagi seringnya.
Ada sekar sering, lagi.
Soalnya gue jadi kayak banyak hobi yang gue lakukan bareng kan. Terus yeah. Kalau menurut gue hobi itu kan suka-suka lo ya. Hobi itu kan kita yang ngejalanin. Jadi yeah. Caranya ya cara lo, terserah lo caranya gimana. Karena itu adalah the way you distress yourself. Ketika lo menjalankan hobi lo bersama pasangan yang juga punya maunya sendiri, terkadang maunya dia tuh tidak sesuai dengan maunya kita.
Yeah.
Jadi ya disitulah terjadi gesekan-gesekan api-api kecil. Contoh, main board game. Itu aja gue sering banget berantem sama dia main board game. Makanya Mas Gali dari Erkanum bilang, gak ada tuh suami istri dalam board game. Terus sepedaan, itu gue juga sering ngomel sama Eda. Duh. Terus Eda juga sering kayak, ujung-ujungnya gue dimarahin sama Eda gitu. Jadi kayak, gak semulus itu guys.
Iya benar. Aku setuju kalau sebenarnya bukan berantem tapi berdebat sih. Itu yang aku suka dari household Eda sama Twinda. Kita tuh untuk ukuran si sulung yang pendiam ini dan si bungsu yang kalau di rumah ngoceh mulu itu Twinda gitu kan. Kita tuh sering berdebat loh. Apa? Apa? Tuh, kan berdebat kan? Ini berdebat momen nih akan sering terjadi tuh.
Tunggu sayang.
Apa tuh sayang?
Si sulung yang diem kalau di rumah, si bungsu yang ngomong terus kalau di rumah.
Iya, kamu.
Jadi kalau di rumah sayang.
Iya, kalau di rumah kan aku.
Kalau di rumah, tunjukkan aslinya.
Iya, jadi aku suka bilang sama Nabil, adik gue kalau gue tuh bisa keluar my inner self ketika gue bermain game. Disitulah gue biasanya banyak bacot atau ya benar-benar pendiam dan pemikir gitu. Anyways, ya. Ini ada Raffi Hugo, ini menarik pertanyaannya. Emang kalau kembaran ada peran sulung dan bungsu ya? Bukannya kayak temenan gitu aja. Berantem tinggal berantem. Hehehe, kata Raffi. Nah, gue ingat waktu itu Twinda pernah bilang kalau Twinda sama Twindy tuh pernah ada momen di mana kita eksperimen siapa yang menjadi kakak gitu kan. Share dong yang cerita itu.
Oh ya. Kasih kode dong, lemparnya yang halus dikit dong.
Oke, boleh nih dilempar, Neng.
Jadi gini, keluarga gue tuh kan bokap Jawa. Jadi kalau di Jawa tuh kalau anak kembar tuh banyak lah mitosnya gitu. Misalnya kayak misalnya kalau misalnya lahir yang keluar belakangan itu adalah kakaknya. Nah, bokap gue bilang, enggak kan kamu sesar, jadi kamu tetap kakak dong, gitu. Karena kan ya enggak normal gitu lah, ibaratnya hoki-hokian kakinya siapa yang ditangkap sama dokternya. Based on that myth, jadi Twindy waktu itu kan kita dikasih tahu pas masih kecil, jadi Twindy kayak, berarti aku ini dong, apa namanya sebenarnya kakak dong, gitu. Ya udah. Beberapa waktu kemudian Twindy tuh bilang, gue pengen jadi kakak, gue mau coba jadi kakak. Oh yaudah oke, okay, jadi sana gitu kan. Nah, terus di keluarga gue, kakak tuh harus ngalah. Itu kayak, gue gak tahu, itu kayaknya juga another Japanese method of parenting ya. Kakak tuh harus ngalah, kakak tuh harus ngalah gitu. Nah, jadilah ketika Twindy jadi kakak, dia harus ngalah lah, dia harus bayarin ini lah, bayarin itu lah. Gak seneng dia, jadi ya udah deh dia maunya tetap jadi adek gitu. Nah sebenarnya kalau misalnya menurut gue kembar ada sulung ada bungsu itu balik lagi ke parenting style-nya gitu, karena bokap gue mempraktekkan Japanese method ini di mana kembar itu ada sulung dan bungsu, bukan sulung sih, misalnya ada kakak ada adek gitu. Jadi ya dari situ dia membedakan gue dan Twindy. Bahkan dulu kita tuh manggil diri kita tuh kayak kakak adik gitu. Bahkan kayak Twindy aja kadang-kadang masih suka ngomong menyokap kayak adik gitu. Nyokap gue aja kadang-kadang masih suka manggil gue kakak, kakak apa adik gitu.
Nice. Oke, okay. Bagus nih Raffi Hugo pakai question box. Baru pertama kali ada yang live pakai question box.
Thank you loh, lebih jelas kan jadinya.
Dia ngasih testimoni, kata Raffi, bisa nggak setiap setahun sekali role-nya ditukar biar adil? Tek-tokan aja sama Twindy gitu. Nah, udah pernah dicoba kan?
Sekarang Twindy udah nggak mau.
Nah, itu kenapa?
Udah nggak mau dia jadi kakak.
Kenapa?
Dia kan harus ngalah, suruh bayarin ini, suruh bayarin itu.
Berarti benar ya, kalau anak pertama itu dia yang mengalah. Tuh.
Ajarannya, kalau di keluarga gue, nggak tahu ajaran keluarga lo gimana.
Ini ajaran IDN Times sih aku ngeliat nih. Sesat memang IDN Times loh gitu. Ada Raffi Hugo, gimana rasanya punya kembaran? Kan umurnya sama tuh, rasanya kayak temenan aja apa enggak? Tapi sebelum ke situ.
Lumayan. Temenan, dia kan jadi kayak lo bayangin lo sekolah sama satu orang nih, terus tuh orang ikut lo pulang ke rumah.
Iya juga ya.
Apa yang kejadian di sekolah lo, lo cerita lagi nih misalnya sama dia tadi Eda jatuh loh di ini, kocak banget ya. Terus nanti si temen lo ini ngomong, kan gue juga di situ.
Iya juga sih. Iya juga ya.
Jadi kayak ya udah lo bayangin kayak gitu aja. Lo punya teman, kemana lo pergi dia selalu ada.
Itu cukup aneh sih. Sekolah bareng, terus pulang sekolah lo ketemu dia lagi. Iya juga ya, gue gak pernah kepikiran itu loh.
Iya, nah itu tuh cara paling mudah orang untuk menggambarkan gimana rasanya punya kembaran. Ya, lo bayangin aja lo sekolah sama temen lo, pulang lo sama temen lo itu, pergi kemana lo sama temen lo itu.
Oke, okay, nice. Next ada movie Jets nih di question box. Nice movie Jets, elevate gitu ya, level up, questioning publicly di live IG. Semisal kalian punya anak 2 atau lebih, bagaimana cara kalian menerapkan prinsip sulung bungsu? Mantap. Ini menarik sih, karena dari Eda si sulung, gue akan bisa ngasih tahu beberapa cara, tips and trick untuk menjadi sulung, dan dari Twinda bisa ngasih tahu beberapa cara untuk menjadi bungsu. Cara menerapkannya, ya pastinya dengan berkomunikasi ya, Mufid Jets ya. Jelas itu. Cuman caranya gimana ya?
Jadi menurut gue ya, ketika lo mendifferentiate anak, kamu tuh kakak harus melindungi adiknya. Kamu tuh adik harus menghormati kakak. Lo kayak mengkotak-kotakan. Ilmu itu dipraktikkan pada parenting zaman dulu. Parenting zaman sekarang udah beda lagi gayanya. Gue sama Eda masih nggak tahu nih mau ikut parenting zaman dulu apa zaman sekarang, karena ya kebetulan anaknya aja belum ada gitu ya. Tapi menurut gue tanpa perlu kita ngomong kamu tuh kakak ya gitu, enggak. Ketika dari proses kehamilan pertama lahirnya anaknya, terus mulai hamil kedua, itu kan pasti ada momen dimana lo akan kayak mulai memperkenalkan, sebentar lagi mamah tuh akan punya adik, mamah kamu akan punya adik, mama punya bayi baru, tapi mamah sama papa.
Twinda nge-freeze bentar, hold dulu.
Yang sama kamu.
Oke, lanjut. Lanjut Twinda, sudah balik lagi.
Sama anaknya gitu, jadi aku rasa tuh pasti kan ngomong gitu ya, komunikasi, cuman sometimes it is naturally formed aja gitu gak sih antara lo sulung dan bungsu kalau cuma berdua ya?
Iya, kalau cuma berdua tuh naturally terjadi gitu. Ya tadi aku sempat ceritakan kalau saat Nabil mau lahir aku udah memindsetkan kalau gue bakal jadi kakak nih gitu, dan gue memilih untuk dipanggil kak saat itu, dan sampai sekarang gue nggak manggil adik gue adik. Gue nggak pernah mau manggil Nabil adik, karena jujur nih ya, ini baru-baru di masa pandemi ini gue ngerasain untuk seorang yang nggak punya teman, dan ketika ditanya sama orang-orang, "Dak, lu tuh nggak kesepian ya kagak punya teman? Are you not feeling lonely living your life?" gitu. Safe to say, gue sama sekali gak merasa kesepian karena gue punya adik, gue punya Nabil.
Nabil, nanti aku kirim potongan part ini ya buat Nabil khusus.
That is an awe moment. Iya, ini sendiri Nabil gak pernah tahu sih. Ini curahan hati gue kalau lagi main empathy game gitu kan. Describe your feelings toward your brother. Gue pengen terima kasih ke Nabil karena sudah lahir. Dan kalau misalnya apa-apa terjadi sama Nabil, ya worst case scenario-nya kalau di lagu 21 Pilots Good Day, di satu lagu itu satu orang ini kehilangan keluarganya gitu ya, gue akan ngerasa devastated sih kayaknya. Akhirnya gue masuk ke tahap lonely di hidup karena gue gak punya adik gue lagi gitu. Ya at least gue masih punya partner gue Twinda ya. Jadi ya kalau nggak ada Nabil, gue kayaknya bakal sepi banget. Dan
pertanyaan.
Ya.
Kamu sadar nggak kamu tuh hang out sama bungsu terus?
Yap, aku sadar itu.
Aku, Mario, Nabil. Bahkan kita bertiga punya trait yang agak mirip.
Iya, produser Dead Bachelors Andreas juga bungsu.
Iya.
Iya.
Kenapa sih kamu maunya hangout sama bungsu? Apakah itu karena kamu sulung?
Oh, gampang.
Jadi kayaknya tuh gampang gitu ngatur-ngatur adik-adik.
Karena sesuai dengan topik caption kita hari ini, sulung dan bungsu pasangan ideal. Ya, yeah, in a way that you cannot deny it, they need each other gitu. Sulung punya traitsnya sendiri, bungsu punya traitsnya sendiri. Saat sulung nyuruh-nyuruh si bungsu, enak hidup. Ideal. Tapi ini pertanyaan Movie Jets ngingetin gue sama, dan tadi ya masukannya ditunda ngingetin gue sama scene di Nanti Kita Cerita Tentang Hari Ini film. Jadi situ kan si bapak nih yang namanya adalah Narendra. Gue kaget pas ngeliat batu nisan di akhir filmnya. Hah, bapaknya namanya Narendra. Jadi si bapak Narendra ini punya anak Rio Dewanto, Sheila Dara sama Rachel Amanda kan. Nah, si bapak ini selalu wanti-wanti ke si sulung Rio Dewanto, kamu ini anak pertama, kamu harus bertanggung jawab sama adik-adik kamu. Jadi ketika si bungsu, si Rachel Amanda itu kecelakaan ya, mau nyebrang terus ditabrak motor, itu bokapnya marah banget sama si kakak. Nah, itu kan kalau kata Twinda tadi, old parenting kan. Nah, mungkin aku subconsciously sudah mempraktekkan kalau, okay, gue pengen dianggap kakak, tapi gue gak mau manggil adik gue adik. Karena gue pengen temenan aja gitu sama adik gue. Jadi mungkin the old and the new parenting habits itu udah masuk ke aku yang saat aku menjadi kakak.
Could be.
Ya kan?
Could be, yes, dan, could be no.
Dan alhasilnya adalah gak tahu mungkin dad sama ibu yang magis bisa membuat si sulung dan si bungsu Eda dan Nabil ini punya hobi yang sama. It still amazes me ketika wah, Nabil tuh ternyata suka nyanyi juga ya. Nabil suka ngeband. Nabil ternyata suka main game. Nabil ternyata suka main board game. Nabil ternyata kemarin kita ajak sepedahan, dia mau. Nabil ternyata aku main tenis, dia ikutan main tenis. Main golf kita bareng. Jadi it still amazes me dengan kehidupan sulung dan bungsu ini yang adalah Are they really a match made in heaven?
Oke, kalau gitu langsung saja kita undang Nabil Pawaka.
Salah. Internet rumah lagi lagi parah ya. Jadi Nabil enggak bisa ikutan. Ini banyak yang masuk di question box nih. Antin. Pengen enggak sih anak kembar juga? Kalau iya kira-kira pengennya cewek-cewek, cowok-cowok atau mix? Mix. Karena mix juice terenak. Jus tuh ya kalau di mix sebenarnya kan enggak, maksudnya nggak masuk akal gitu. Saat strawberry sama apple ketemu, atau blackberry sama apple ketemu, atau orange dan mango, saat di mix enak banget, Ntin. Jadi ngomongin jus. Oke. Next question box ada dari Alfie. Percaya nggak kalau pernikahan antara sulung dan bungsu akan diberi keberuntungan? Twinda?
Aku percaya kalau sudah sampai ke jenjang pernikahan itu udah berjodoh. Jadi kalau udah sampai ijab kabul nikah itu udah ada rezekinya masing-masing. Jadi kalaupun sulung sama sulung, insya Allah ada rezekinya. Bungsu sama bungsu, insya Allah ada rezekinya. Bahkan ada mitos di Jawa, kata anak pertama tuh nggak boleh nikah sama anak ketiga.
Yeah.
Kata itu akan berikan kesialan lah atau apalah, malapetaka dan keluarganya, sehingga harus dilakukan ritual-ritual khusus untuk menghindari malapetaka itu. Tapi ya intinya kan yang bikin kita jadi berjodoh kan yang di atas, ya kan? Jadi ya menurut gue itu udah ada suratan takdir, udah ada rezekinya masing-masing.
Mantap Twinda menjawab Alfi. Ada Antin? Kayaknya pernah ketukar nggak antara Kandi sama Kanda? Okay. Sering banget kalau mereka ngobrol. Udah berapa tahun ya kita kenal ya? Dari tahun 2017 ya? 4 tahun. 4 tahun juga kenal sama Twindy. Kadang kalau mereka ngobrol tuh masih suka sulit untuk dibedakan. Ada Adit? Ah, response could not be shared, try again. Ini dia. Berarti dalam kembar untuk menentukan kakak atau adik, sulung atau bungsu, itu berdasarkan nalurinya dong.
Kalau bapak gue sih menentukan kakak atau adiknya ya dari urutan kelahiran ya. Ya gak tahu kalau gue ketukar pas dibawa sama susternya apa gimana gitu ya. Cuman bokap gue sih menentukan gue kakak dan twin di adik ya dari urutan kelahiran.
Yes, itu
soalnya
betul.
Di akte gue pun sama, lahirnya dua-duanya 1153, gak dibeda-bedain.
Yes, itu menjawab juga dari Layata barusan nih, berdasarkan siapa yang lahir duluan. Oke. Okay. Berarti kita lanjut lagi ke topik 5 hal asing. 5 hal yang pasti enggak asing lagi buat kamu yang lagi pacaran sama anak pertama. Yang kelima adalah kalau kalian lagi berdua, dia suka bermanja-manja si sulung. Betul atau salah, Twinda?
Betul dong.
Ternyata ya di balik kesulungannya yang kayaknya wah ini orang jejek banget nih, ini orang kayaknya nggak bisa diganggu nih, mau ngajak ngomongnya juga agak segen gitu kan, mau ngerusak plannya juga kayaknya ya udahlah ikut aja apa yang diomongin. Ternyata di balik itu menye-menye juga sama pacarnya, ya nggak ya?
Ini mau dibahas lebih lanjut atau langsung next aja nih?
Boleh dibahas lebih lanjut, boleh. Apa yang mau dilanjutin?
Gak, malu.
Yeah.
Tapi intinya, Eda tuh ya, kalau misalnya gue lagi diem, gue lagi gak ngapa-ngapain, gue diem aja, pegang HP, kayak, atau gue lagi nonton, nanti dia suka masuk, dusel-dusel gangguin gue, lalala, lililila, sampai gue tuh kayak kesel gitu, kayak, ini orang apa sih maunya? Terus dia kayak dengan polosnya ngomong, kenapa ya kalau kamu diem, aku tuh pengen gangguin. Kan kesel ya? I'm having my me time in my zone. Lo jangan ganggu gue.
Tapi itu mungkin ya kalau di saat pacaran tuh melihat pacar yang kayaknya diem aja, cool, lagi baca buku atau gimana, itu justru momen-momen dimana kita pengen gerecokin gitu rasanya. This is my time.
Itu tau gak? Itu sulung lo tuh juga ada banget tuh di situ. Lo tuh gak bisa ngelihat adek tuh gak ngapa-ngapa, sih lu gak bisa ngeliat adek tuh tenang gitu. Pasti pengen lo jailin, pasti pengen lo gangguin, lo bully. Kayak gitu kan lo menabil, terus gue sekarang jadi sasarannya.
Iya itu benar sih. Salah satu kawan bermain board game kita, Gagah sama Dewa juga kan. Gagah si sulung sama Dewa si bungsu. Gere kocokin mulu sama si Gagah si Dewa ya.
Iya kan, emang lu tuh, emang para sulung tuh gak bisa ngeliat adek tuh diem, anteng, slow baik, minding our own business, our own life. Pasti lu kayak hari lu gak lengkap gitu kalau gak ngebully kita.
Betul, karena sulung itu kalau di universe The Sims ya, yang bahasanya sul-sul, itu harus ya ngesul-sul bungsunya aja gitu. Sul-sul, kayak lagi ngapain lu gitu. Kok lu diem aja sih gitu? Kenapa lu? What's wrong with you, man? Gitu.
Bau lu, next.
Oke, bungsu, bau lu. Canda ya, yang wangi kok udah mandi. Oke. Ini kita masuk ke 7 fakta anak sulung dan anak bungsu adalah pasangan ideal. Oke, okay. Ada Putri. Sebagai sama sulung, saya tahu perasaan itu, Kak Ed. Mantap. Ada Layata. Soalnya di mata sulung, adik itu tetap aja kelihatannya masih kayak kecil. Betul, betul, betul. Kenapa ya? Itu agak penyakit sih buat sulung. Kayak, Nabil tuh udah gede. Bahkan lebih tinggi dari gue. Bahkan lebih jenggotan dari gue. Bahkan lebih gondrong dari gue. Tapi gue kalau tiap main board game, ngeliatnya kayak... Ini orang masih kecil ya. Ya kita sama-sama. We are all a kid when playing a game. Iya iya. Iya iya.
Gua istri lo aja. So kalau bilang gini, kamu kayaknya makin kecil ya. Kamu kayaknya kecil ya. Gitu gue. Gue ini udah 27 ya. Bentar lagi ada keriput nih di mata gue.
Iya jadi memang gue terlahir dengan kacamata Benjamin Button ya. Jadi kalau ngelihat manusia tuh, set nih orang bukannya makin tua makin kecil ya. Saat kita, saat seorang makin dewasa gitu ya, kayak kalau ngelihat papa, papanya Twinda gitu, that inner child tuh selalu ada di papa gitu. Jadi aku, kalau setiap kali papa ngomong tuh lucu aja gitu, pasti aku ketawa. Dad jokesnya udah nyampe. Anyway,
orang dia tuh anak kecil, dasar sulung.
Sulung, man. Oke, ini 7 fakta anak sulung dan anak bungsu adalah pasangan ideal, termasuk dalam bermain board game. Yang pertama adalah secara alamiah sudah saling melengkapi. Tuh, secara alamiah sudah saling melengkapi. Setuju kan? Setuju dong. Dari tadi kita udah bercakap nih selama 44 menit. Ya, pasti setuju saling melengkapi. Yang kedua, saling membutuhkan. Yang ketiga, saling mendukung. Semuanya aja lu artikel saling. Kesel gue.
Kreatif.
Saling-saling. Nih baca punya Sekar aja deh, lebih berfaedah. Suka kesel sih Kak sama yang namanya anak sulung kalau dinasehatin sama anak bungsu, sering ngomong anak kecil tahu apa sih sama salah orang gede. Ini dibahas nih di lagu Taylor Swift yang judulnya Na-na-na Cardigan. When you are young they assume you know nothing, gitu kan. Anak kecil lu tahu apa sih gitu. Nah, yang believe me, gue gak tahu ya kalau Nabil punya komen yang berbeda, tapi seinget gue, Eda si sulung, gue gak pernah ngomong kayak gitu ke Nabil. Nah, itu adalah, ini yang membahas tadi pertanyaan Mufid Jets juga, kalau misalnya Eda sama Tunda punya anak, gimana cara nge-treat si sulung dan si bungsu. Itu adalah satu kalimat yang gak pernah keluar dari mulut gue si sulung sih. Ah, lu si Bil masih kecil, gak tahu lu. Apa? Pernah gak sih? Oke, gitu.
Kadang-kadang tuh dalam bentuk lain.
Eh, benar. Dalam bentuk lain. Benar-benar.
Kadang-kadang dalam bentuk lain. Bentuk lain itu bukan, not the exact word. The exact words kayak anak kecil tau pasti sama sama orang gede. Kayak gitu. Tapi pasti sih ngomongin, halah, bocil. Halah, this kid. Gitu.
Iya, mungkin this guy. Cuman, itu tuh kayak momen dimana orang tua ngasih tahu ke lo kalau tadi ibu bilang apa? Tadi ibu bilang apa? Gitu kan? Itu momen yang tolong dong, I don't need this gitu. Maksudnya? Ya,
tapi ada kalau misalnya Nabil lagi in trouble, dia nggak yang.
Ya, tuh udah nge-freeze. Hold dulu, tuh udah nge-freeze.
Jadi okay. Ada momen di mana kalau misalnya Nabil lagi diajak ngobrol sama ibu sama dad, Eda tuh kayak langsung ikut-ikutan.
Iya, yeah, benar.
Gitu. Terus ada misalnya kayak momen gitu di mana Eda ngerasa kayak perlu nggak ya gue ngasih tahu dia gitu ya? Ada itu dia nimbang-nimbang banget gitu ya. Dia nggak mau kayak ngajarin. Akhirnya kayak gimana ya? Ya udah deh ngomong aja deh. Tapi ngomongnya kayak enak banget. Bro, nih bro tuh bro aja nih, main tuh main aja nih. Ngomongnya nih, lu coba deh begini-begini-begini gitu. Yes. Udah, tapi abis itu nggak yang maksa kayak lo tuh harus A, ngelakuin A ini karena ini gue kasih tahu ini yang benar yang A gitu nggak gitu.
Yes, thank you lo yang udah diingetin kriteria itu karena ya benar. Salah satu alasan kenapa pas Nabil lagi dikasih wejangan sama ibu sama dad, gue nggak mau ikut campur adalah karena bukan gue sebagai kakak nggak mau support dan in defense of my brother ya, tapi justru itu momen dimana gue tidak membatasi si sulung harus apa dan si bungsu harus apa. Gue jadi tipe sulung yang gue diem aja. Jadi biarkan si bungsu jadi let him grow dengan semua wejangan orang tua gitu loh. Gue nggak mau ikut campur. Tapi kalau udah ada batas di mana gue harus ngingetin, nah di situ gue ngingetinnya bukan in defense ke ibu sama dad, ke orang tua, tapi gue langsung ngomong ke Nabil. Itu benar. Oke. Okay. Dari Vali Harai, ada kaitannya enggak ya anak sulung nyamannya temenan sama anak bungsu? Baru sadar temanku bungsu semua. Sama Vali, gue juga baru sadar. Iya, jadi karena gue pas sekolah itu adalah angkatan pertama, gue enggak punya kakak kelas. Dan di saat gue sekolah SMP itu, gue udah punya adik gue dan gue udah terbiasa menjadi kakak gitu.
Nih, Mas. Kamu waktu kecil mainnya sama saudara-saudara kamu siapa?
Ada dua orang, ada tiga orang, Noni, Sinyo, sama Bebe. Mereka semua kelahiran tahun 91 sama 90.
Oke, Mas Sinyo, enggak yang paling dekat kan Mas Sinyo sama Noni kan? Karena satu sekolah lah, satu lingkungan.
Betul.
Mas Sinyo bungsu, Noni bungsu.
Bener.
Terus Pasha bungsu enggak?
Pasya kan kembar, Pasya Masya. Tapi iya, Pasya bungsu.
Aci bungsu, Maria bungsu, Nabil bungsu, aku agak bungsu. Archie kayaknya nggak bungsu deh.
Archie tengah.
Kan Archie nggak kelihatan bungsu soalnya.
Tiga, Archie ketiga, anak ketiga.
Iya, Archie nggak kelihatan bungsu soalnya. Archie tuh masih ada trait kakak, masih ada trait adik.
Iya.
Tuh, emang lu tuh hangout-nya sama yang bungsu-bungsu.
Enak ya? Enggak, emang pada dasarnya kayaknya aku bully juga sih.
Dasar lo, gue tuh sampai suka nyanyi lagunya Naura, tau gak yang judulnya Bully. Gara-gara Eda tuh bener-bener, ih aku tuh terbully, guys.
Nah ini nih, ada lagi, mau kemana ya? Mau ke Adit dulu deh sebelum gue lanjut ke 7 fakta tentang sulung dan bungsu adalah pasangan ideal. Adit, bagaimana jika dalam situasi berpasangan, berkeluarga, etc. si bungsu malah berkelakuan seperti sulung?
Oke, gue rasa tuh stereotip sulung dan bungsu ini itu hadir karena salah satunya adalah pola asuh. Terus begitu misalnya gap antara anak pertama ke anak kedua ke anak ketiga, misalnya bedanya 1 tahun, 2 tahun, 3 tahun, 4 tahun, 5 tahun, 6 tahun, yang akhirnya menghasilkan yang namanya siblings rivalry. Jadi kayak pasti kompetisi lah antara saudara ini, kakak beradik. Nah, menurut gue stereotype yang muncul itu, ya namanya juga stereotype, ada aja yang gak kayak gitu. Jadi gak mesti anak bungsu itu punya trait manja ini, anak sulung tuh punya trait kepemimpinan, apa, itu semua tuh balik lagi sama lingkungannya dia ketika dia growing up, caregivernya gimana. Terus dari itu waktu dia growing up ada kejadian apa yang tanda kutip mendewasakan dia, misalnya waktu kecil orang tuanya ternyata harus divorce, si kakak ikut bokap, si adik ikut nyokap, otomatis mereka growing up menjadi tanda kutip anak tunggal dong gitu. Jadi menurut gue trait-trait yang tadi disebutin itu kan stereotype, itu kebanyakan aja itu terjadinya kayak gini, tapi belum tentu semua kayak gitu. Jadi aku pernah baca satu buku judulnya Not in My Gene kalau nggak salah ya, pokoknya gambar covernya tuh anak kembar lagi begini berdua. Jadi kadang itu tuh semua stereotype itu tuh nggak selalu di pass on through generations lewat genetik. Itu semua dari lingkungannya itu juga berlaku banget gitu. Jadi kalau misalnya dalam situasi berpasangan terus si bungsu malah kayak sulung, ya mungkin emang dia nggak ikutin stereotype yang ada, dan nggak harus ngikutin stereotype yang ada.
Iya sih kan, ya seperti tadi Twinda share, kalau Twinda si bungsu kadang lebih cepat in decision making, akhirnya ngerul si sulung yang nggak ngapa-ngapain, ada si sulung yang ngapa-ngapain. Oke, okay. Nice question Adit. Ini 7 fakta kenapa sulung dan bungsu itu pasangan yang ideal. Ini gue setuju sih. Sulung pekerja keras, sedangkan bungsu itu gemar menabung ternyata. Itu yang gue rasain banget. Gue sama Twinda sih, ada si sulung yang gue suka banget sih kerja. Iya, at least.
Gue juga suka sih kerja. Iya, gue suka banget kerja.
Twinda juga suka kerja, tapi ternyata setelah menikah ada nilai baru yang gue baru tahu deh Twinda, ternyata dia gemar menabung, gengs. Kemarin kamu sempat bilang ya, apa ya bagus? Kita tuh ideal karena Eda itu nggak hedonis,
tidak hedon,
dan Twinda itu
medit. Kalkulasi. Katanya lu nggak mau pakai kata medit,
oh,
lu
iya.
Sih nggak apa-apa ya.
Sorry. Namaste from Nepal. Namaste. Shani.
Iya. Jadi gua tuh orangnya sangat mengkalkulasi. Jadi gue bukan tipe yang kayak pengeluaran gue bulan ini, oke, gue hitung ya, bayar parkir 2.000, gue catat gitu. Enggak, gue tuh tipe ya, oke nih, gue budgetin segini. Dah, nanti bulan ini gue BM pengen beli, let's say post-it. Oke, gue punya nggak ya duit free untuk beli post-it ini? Karena ini BM, bukan butuh, BM aja gitu. Gue lihat, oh ada nih duit gue, oke, tar dulu deh. Gue tuh ngitung dulu, kalau gue beli ini berarti budget tanda kutip foya-foya gue sisa segini, nanti gue bisa beli apa ya gini-gini. Jadi gue tuh bener-bener ngitung gitu, mengkalkulasi. Tapi gue nggak ngitungin yang duit-duit yang hilang yang 2.000, 5.000 gitu, yang kayaknya lo keluar gampang, lo ke supermarket, aduh aus pengen beli minum gitu, ya udahlah keluarin gue gitu atau gesek. Nah itu gue nggak ngitungin yang kayak gitu, walaupun itu suka ada boncos-boncos kecil ya, cuman itu tuh udah gue gue budgetin, karena gue gak mau pusing mikirin si 2000-2000, gue akan okay, itu budget ke groceries gue gitu. Ketika gue bayar, gue udah punya kartunya ya untuk apa budget gue itu gitu. Atau ya emang gue misalnya weekly gue ngambil duit ya buat 2000-2000 parkir yang kayak gitu-gitu. Jadi setelah gue pelajari, setelah gue menikah gitu, gue kan jadi punya, jadi harus mikirin kebutuhan orang kan. Nah disitulah baru gue mulai makin, oh kemauan dia ini, gue harus, berarti di bulan ini gue harus dapat duit sekian untuk supaya dia bisa beli A, B, C gitu. Jadi kalkulasi, nah kalau misalnya dia bilang, eh aku mau beli ini, gue akan bilang, bulan ini sih belum bisa, bulan depan aja gitu. Gue akan dengan tegas gue ngomong kayak gitu. Itu yang gue maksud dengan orangnya calculated banget.
Jadi benar ya, fakta kalau pasangan sulung dan bungsu ideal, yang satu si sulung pekerja keras dan si bungsu gemar menabung, saling melengkapi. Oke, quick question dari Uti, Eda dan Tuwinda yang sering ngalah siapa? 1, 2, 3 Eda, saya betul. Yes, aku lebih banyak sering mengalah. And it concludes this obrolan sebenarnya. Jadi boleh nggak yang beli board game Gloomhaven? Gila nggak ada bridging.
Soalnya kenapa? Banget, patah itu lodok namanya.
Kenapa kita bahas tentang?
Ada Mila Putirai. Siapanya ini? Geisha.
Geisha. Ya
kan penyanyi Putirai. Putirai. Terus adiknya juga nyanyi. Iya. Cewek cowok keren
iya,
tuh.
Iya. Sulung bungsu. Iya, jadi emang kita ngebahas sulung bungsu pasangan ideal karena memang a bit about board gaming gitu kan. Gue Twinda sama adik-adik kita, Twindy, Nabil, terus juga saudara-saudara itu udah 1.5 tahun lebih main board game, dan kita selalu menemukan kalau saat bermain co-op board game itu entah kenapa kalau di satu meja ada sulung dan bungsu, permainan jadi lebih seru aja gitu. Iya kan? Iya kan? Seru gitu kalau ada sulung dan bungsu.
Udah bulian itu tuh sulung sama bungsu.
Bener, dan rasanya tuh ada sulung yang bisa tahu arahnya kemana tapi diem aja. Terus si bungsu yang sok tahu, yang oh ternyata bener juga ya. Nah kayak gitu tuh, iya kan? Kayak gitu banget tuh.
Iya kenapa ya bungsu-bungsu itu tuh kenapa ya? Kayak kesannya aja gitu mereka bakal menang.
Woy.
Kayaknya sombong aja gitu.
Lu juga bungsu.
Tapi kan gue gak sombong.
Iya, jadi kalau main co-op,
soalnya gue kalau main board game gue kayak oh ya udah deh gitu kan. Apa namanya, gue main cari senang aja, nggak cari menang gitu. Kalau udah ada bungsu-bungsu itu,
seru ya,
so tau banget.
Tapi itu kalau main co-op board games. Ada Delaros, ini terakhir kali ya sebelum penutupan. Aku sulung dan doi bungsu. Tapi kebalikannya, aku sama kayak Kak Twinda dan doi yang ngalahan. Tapi at some point, sama kayak kalian, kalau lagi in a healthy competition itu sama-sama tight. Nah, bener itu. Oke, okay, thank you for sharing Delaros. Semoga bungsu dan sulungnya langgeng ya.
Gak apa-apa, gak ada stereotype.
And last but not least, kalau di Universe Board Game, ternyata board game yang saat ini ada di Arcanum Hobbies yang menjadi inceran gue dan juga Nabil. Nabil pengen gue beliin hadiah ulang tahun nih. Terus gue tahu dia suka banget sama. Iya nggak, ceritanya gini ya tuh kan. Sabar, buset, bungsu attack mulu. Jadi Nabil tuh pengen gue beliin skin Mobile Legend. Terus dia tiba-tiba bilang, kak nggak usah deh, Gloomhaven aja gimana? Wow, ternyata Nabil itu adalah level up di mana gue tahu adik gue berada di hobi yang sama gue, itu main board game. Dia bilang Gloomhaven aja gimana. Dan ternyata hari ini pas gue ngulik, Gloomhaven itu masuk ke daftar 12 best co-op board games that you won't make, that won't make you hate your friends. Masuk ke posisi 2 ya. Jadi lampu hijau ya buat Gloomhaven ya.
Kalau buat Nabil, ayo.
Kalau buat Eda si sulung, okay, that ends it. Thank you, Twinda. Thank you, Tentang Nada listeners.
Hello.
Halo, Mas Galih dari Arcanum Hobbies. Ada board game of the week apa minggu ini, Mas?
Kita hari ini mau bahas Imhotep.
Imhotep. Waduh, terdengar jadul ya.
Imhotep. Terdengar Egyptian.
Egyptian.
Yo, paling ingat itu ingat The Mummy.
Iya, benar.
Sama ini Indiana Jones.
Oh, iya lagi.
Yo.
Kenapa tuh Imhotep?
Imhotep sebenarnya game family sih. Ini game family, game yang ringan tapi seru juga strateginya. Jadi basically kita kayak the builder of Egyptian gitu. Jadi
yes.
Jadi ini terbitan publisher-nya dari Cosmos.
Uh-huh.
Nah, itu dia salah satu game yang lumayan juga kayak setahu gue sih udah ada beberapa award juga sih, dia pernah dapat award.
Oh, wow.
Yes, best family game nominee, Netherlands.
Ya, yeah, betul kan?
Mm, betul.
Nah, abis itu dia tuh udah banyak variannya juga. Ada beberapa sih. Jadi ada Imhotep The Duel,
uh-huh,
sama expansion.
Oke.
Okay. Nice.
Jadi dia ada 3 varian gamenya. Sudah ada 3.
Nice.
Corset, yang versi The Duel, sama expansion untuk Corset.
Wow, nice.
New Dynasty.
Oke, ini aku sempat lihat
mainnya simple sih.
Huh? Mainnya simple gimana tuh, Mas?
Jadi basically lu dapat batu-batu gitu, bahan mentah yang nantinya ceritanya lu harus assign untuk ke beberapa slot untuk jadi poin gitu sih. Jadi ceritanya ya lu jadi slave gitu. Jadi jadi para workernya di Egypt gitu. Terus lu ya lu ceritanya sih mau tapnya sih, tapi lu bisa mengassign pasukan lo, bukan pasukan sih apa ya, slave tadi lah ya.
Mm-hmm.
Yes.
Jadi batu-batu itu diangkut ke nanti tuh setiap rondenya ada kapal-kapal gitu, kapal pengangkut batu gitu. Nah, menariknya kapal pengangkut batunya ini random. Jadi ada yang kapasitasnya 3 batu, ada 2 batu, ada yang 4.
Oh.
Dan tentunya cepet-cepetan. Kita menaruh di batu yang mana, di kapal yang mana. Habis itu boleh dijalanin ke arah yang mana. Jadi tujuannya tuh ada macam-macam di seberang, di depan kita tuh batu-batunya, uh-huh, di depannya ada kapal.
Yes.
Nah, di seberang sana tuh ada apa? Destinasinya.
Oke, kebayang.
Destinasinya tuh macam-macam. Ada piramid, ada kuil, ada apa gitu kan. Nah, serunya di sini. Jadi karena kapal itu konsepnya rame-rame, milik umum, jadi kadang-kadang lu udah masukin batu lu, kan batunya beda-beda warnanya.
Iya, batunya ke kapal gitu ya, Mas ya?
Nah nanti, tapi lu cuma boleh milih gerakin kapal atau taruh batu. Jadi kalau udah taruh batu, lu gak bisa gerakin kapal sampai turun berikutnya gitu. Jadi kadang-kadang lu udah naruh banyak di situ, taunya lu targetnya ke piramid, soalnya teman lo yang lain ngarahinnya ke tempat lain yang rugi gitu.
Oh,
bisa usil
bisa
juga.
Selengkat-selengkatan gitu ya. Nice.
Seru sih, ya gitu. Jadi emang menariknya itu sih. Jadi, nah di cara penghitungan poinnya juga menarik. Jadi setiap destinasi itu punya cara sendiri untuk ngitung poinnya.
Oke. Okay. Oh, tiap destinasi.
Kalau ada yang yang ada monolit gitu, jadi tinggi-tinggian yang batu paling tinggi itu yang dia menang. Terus kayak ada yang kuil, batu yang terlihat dari atas.
Yep.
Yang paling banyak terlihat dari atas warnanya itu yang menang, gitu-gitu sih.
Oh, jadi penilaian dari batu, dari kuil, dari kapal itu ada sendiri gitu ya, Mas?
Dari dari destinasinya. Destinasinya itu ada beberapa destinasi gitu.
Jadi yang terlihat
perangnya itu di kapal itu tadi. Jadi lu bisa dibelokin, lagi narok ke situ di oper kemana, gitu-gitu.
Jadi yang
dipaksa
terlihat
yang perlu,
terlihat akan menang itu belum tentu menang ya, karena kan penilaiannya nggak kasat mata gitu ibaratnya.
Sih, kalau kayak gitu.
Betul.
Wah,
betul.
Gue suka nih yang kayak gini-gini kan.
Kesel.
Biasanya orang udah sombong, nggak taunya selisih satu. Seneng banget.
Iya, benar. Bisa jadi orang yang tadi di awalnya kalah bisa ngebut di akhir.
Tuh.
Keren.
Nice.
Ini family game over 6 rounds, berarti cepet ya mainnya, Mas ya? A quick game
cepet,
juga nih ya?
Cepet kok. Cuman memang di sistem hitung-hitungannya Euro-ish banget. Jadi ya ada VP-nya yang hitungan di belakangnya agak ribet biasanya, kalau belum biasa.
Oke. Okay. Gue baru nyadar kalau Imhotep itu ternyata chancellor dari Fir'aun ya.
Iya. Lah, lu gimana sih? Kurang bagus sih dia sejarahnya nih.
Ternyata iya si itu jadi Imhotepnya. Oke, oke, oke.
Jadi Imhotep.
Iya. Oke, okay, nice. Kenapa tadi Mas? Sorry.
Mas Gali?
Halo.
Yes,
seru.
Oke, okay, ini udah available di Arcanum Hobbies. Ini PPKM Mikro Arcanum tapi masih tetap bisa diakses lewat e-commerce di Tokopedia-nya. Cek aja langsung di Arcanum Hobbies.
Betul.
Kalaupun mau ke sana juga masih bisa
badai,
ya.
Badai COVID ini, basically kita lay low dulu. Okay. Jadi kita nggak ada sesi main.
Yes.
Tapi toko tetap buka seperti biasa. Jadi kalau mau pick up barang belanja tetap bisa. Tentunya dengan protokol kesehatan ya. Tapi kita sudah stop dulu area mainnya.
Oke.
Okay.
Nice.
Kalau untuk stok Gloomhaven masih ada nggak Mas Gali?
Ada.
Masih. Oh, dibawa pulang boleh.
Jadi gimana Eda? Jadi minggu depan kita kesana?
Siap. Kita siap ke Arcanum Hobbies.
Siap, boleh Pak. Monggo.
Sip.
Thank you Mas Gali buat board game of the week-nya ya. Imhotep.
Oke.
Okay. 2016. Dah.
Thank you. Sehat-sehat semua.